күндөт манай радиосун сакшат. Өнөөдөр бид бүтүүгээ өдөр Улан Удэ хотын Монгол улсын консульство ерже Эльшалат байнапта орилга бажа ише ерже. Ямар янзар Монгол арат түмүнэнде сугларжа бүтүүнө өдөр ягат тэмдэгэлжэ уулзалгы хэжэ байнабгэжэ хархая ирвэбдэ. Уудо орон сарымны ихэ гоё үзэсгэлэн тавиатэ тэдэнэ үзэсгэлэн хо танда там жолнупта.
Хилэн тех химэх луу жилийн одоо шинэ жилийн манай цагаан сарын баяраар бид өнөөдөр Бурятын телевиз радиогийн хамт олонтой одоо уулзаж мэдчилгээ дэвшүүлэн өөрсдийнхөө уламжлалт цагаан сарыг яаж тэмдэглэдэг тухай тайлбарлах гэж байгаадаа их баяртай байна. Би та бүхэнд өнөөдөр зориулан гаргасан одоо бяцхан ийм үзмэрийн зүйлүүд энэ үцгэлэнг тайлбарлах одоо гэж байна. Монгол улс бол одоо маш их соёлтой ард түмэн, бичгийн соёлтой. 601 оноос эхлээд энэ бичиг соёл маань бол эхэлсэн байгаа. Хамгийн анхны бичээс бол одоо чулуун дээр бичижсэн бичээс айж байгаа. Тэрний дараагийн бичиг нь бол Монгол бичиг энэ 6-аас 8 дугаар зууны үеийг хамаардаг. А 3 дахь нь бол их бага хятан бичиг гэж тэр залшин маягийн бичиг байж байгаа. Тэгээд дараа нь бол дөрвөлжин бичиг байгаа. А дараа нь Али-Гали гэж үсэг байж байгаа тэр. А тэгээд дараа нь тод бичиг байгаа. Энийг манай Өндөргийн зан базар одоо зохиосон байгаа. Соён бичиг байгаа. Энийг 1686 онд мөн Өндөргийн ман зохиосон. А соён бичиг байгаа. А хэвтэ дөрвөлжин бичиг гэж 1686 онд бас одоо байгуулсан. А Вагинда гэж үсгийг 1905 онд Бурятын Афган дөржгөө зохиосон. Бас ингээд энэ их сайхан соёлтой. Тэгээд латин бичиг бол байсан энэ их богинохон хугацаанд 1941-с 41 оны 3 сарын 25 гээд 1 сарын хугацаанд латин бичгэрлж хаад одоо бид нэр кирилл бичгээр бичиж байгаа. А мөн уламжлалт Монгол одоо бичгээ бид нэрэгчлээс одоо бүх төрлийнхэн бичгийг болгох гээд ингэж байгаа. Монголд байж байгаа энэ бүх ингээд одоо газрын хөрсөн дээр энэ Монгол нутгаас олзруулагдсан чулууны дээжүүд байж байна энэ дээр. А Монгол чууд ном бүтээх уламжлалт байсан. Энэ номоо бид нэр барлж, хэвэлж, нуулдаж, эвхэж хийжсэн Бурятын дардас гэж бас тустай байдаг юм байна. Хэвтэ бичгийн дардас. За би та бүхэнд энэ Монгол маань бол 5 хошуу малтай, гэртэй, дөрвөн үлрэлт бол байдаг. Тэгээд эртний одоо хаан ууд ахд бид бол Монгол гэрт заавал авдар байдаг. Тэгээд 5 хошуу малтай эндээ энэ малтай зориулсан одоо тэдний тоног төхөөрөмж тоногно гэж ярина тийм ээ. Хазар энэ дээр бага зургнууд нь маш их бага энд хусуур байна. Монгол одоо уламжлалт заншлаар бол энэ бүхэн хийж исэн. Бид нар бол морин тэргээр тэмээн хөсгөөрөө дандаа өөрийнхөө ачхуй өөрийнхөө ахуй хэрэглэний имийг бол зөөрлөж хэрэгжүүлсэн байна. Монгол бол өршөө одоо илүү маш хөвж байгаа. Газрын хөрсөн дээрээ болон хөрсөн доороо маш их баялагтай та бүхэн мэдж байгаа. Бид эрдэнтийг ашиглаж ирсэн. Одоо эрдэнтээс 4-5 дахин их оюутлагыг ашиглаж байгаа. Энэ оюутлагад хэрэгдэж байгаа бульдозер, энэ ачигч машины одоо тий жижиг сүвнэр байна. Бид төмөр замтай, Монгол Оросын төмөр зам хамтарсан, мөн МИАТ гэдэг нисхийн одоо оюутай. Бид нэгдсэн улсын байгууллагын одоо мандаттай учраас бид инхийг сахиулахад оролцдог. Инхийг сахиулахад оролцож байгаа манай цэнгэр дуудлагын одоо айн тусгийн энэ бичиг энэ байна. Монгол улс бол маш өргөн одоо уудн газар нутгатай бид соён бүтээлттэй сүлдтэй тэгээд Чингис хааныхаа одоо энэ хөшөөг бид нэр өөрийнх нь төрсөн нутаг Дэлхийн болгоос яг энэ ч одоо энэ цагаан гантихаар бол хийсэн энийг авчирсан байна. Монголд бол маш олон үндэстэн ястан байдаг. Тэрний одоо зураг нь бол тэн дээр байж гин. За ингээд бид бол одоо юу Монгол үндэстний морь бүх сур гэсэн ийм гурван одоо яг үндэсний наадмаа бол хийдэг. Монгол улсын Улаанбаатар хотын нийслэлийн бэлэг тэмдэг нь бол хангард байгаа тэр хангард тэн дээр одоо байж гинэ. За ингээд та бүхэнд өшөө энэ одоо фото үзэглэн тайлбарлахыг хүсэж байна. Монгол бол дөрвөн улиралтай бүл, зун, хавар, намар гэдэг. Бид бол байгалийн бүх тогтцоотой. Уултай, элстэй хүүхэдтэй, энд хүрхрээтэй, ойтой, говьтой, энэ тал хээр нутагт нь зэр ингээд бэлчээд ингээд явж байдаг. А бид нэг уламжлалт энэ дөрвөн одоо энэ улирлын энэ нутагт одоо нүүдэлчин одоо уламжлалаа хадгалж бид нэр ингэж амьдарч байгаа. Энд одоо жишээлбэл Монгол архиа нэрдэг бүрхээр байна. Мороо бид нэр бол сургадаг, бүх эмнэг догшин адууга энийг саадаг. За ингээд бид нэр энд ном сумаа хардаг. Энэ бид нэр Монгол мороо их дээдлдэг учраас энд төрийнхөө энэ одоо 9 тугийг энэ 8 шаг мориндоо бид нэр одоо залоод наадмаа авлуулах хэлдэг. Энэ бол зарлигтай. Улаанбаатар хот бол одоо жинхэнэ орчин үеийн одоо бүх сургууль, кино, театр тий сая гарын хүн амьдарч байгаа яг одоо орчин үеийн дэлхийн хотуудтай ижил одоо төвшөнд очисон байж байгаа. За, ингээд монголчууд бол маш олон үндэстний ястантай. Баруун аймагт торгууд, заахчин, үзэмчин, одоо бараг, дөрвүүд, казак, мөн бурятууд бол хинтэй аймагт байна. Эднэрийг бид нар бол яг ястан гэж үздэг үндэстэн биш. Монгол бол үндэстэн дотор ястнууд маш олон байна. Дорнод аймагт бас байна, Булган аймагт байна. Энэ жил Булган аймагт алтарган наадам болон тэгэхээр бол алтарган наадамд бол очихдоо цогтхон тайжин тэр чулуун дээрх анхны бичгийн номыг үзэж болно. Анхны ном бол чулуун ном гэсэн ийм учиртай. За, энэ дээр би таван хөшөө малынхаа тухай тайлбарлах гэж байна. Монголчууд бол энэ таван хөшөө малаа бол одоо адуулж энийг энэ одоо нутаг бэлчээртэй бэлчээж бол ирсэн. Энэндээ байж байгаа одоо энэ эмээл эднэр эмээл энэ ташуураа яах вэ гэхээр янз бүрийн одоо юмар хийдэг. Модоор хийн, мөнгөөр хийн, ингэж энд бол дандаа цул мөнгөнүүд орсон байж байгаа. Тэгээд бол хус тэнзэн ташуур гэж бүр жинхэнэ одоо яг хусан энэ ташууруд байдаг. Тэгээ Монгол хүүхдүүд бол бүр 3 настай, 4 настайгаас ингэж морин морин гэдэг уралтчихэд. Тэгээ бид нар бол яг хөөхөөр бүх малуудаа жижиг төлөөс нь ахуулаад л одоо нэрлдэг. Үхэр гээлдэх туугал, бяруу, шүдлэн, гун, дүн, дүнж, бүдүүн шар, бух гэдэг ингэ. Одоо тэгэхэд тэмээгэч гэсэн бид нэр энг ботго, буур, тором, тойлог, гун, дүн гэдэг ингэ нэрлж идэг байхгүй. Тэгэхээр бол Монгол энэ ахуй маань ерөөсөө юу ч хаягдаагүй. Бид бол энэ ч одоо Монгол тэмээний фоло гэдэг наадмын хийдэг болсон. Одоо Дорногов аймаг. За, энэ тэмээгээрээ бид нэр ачаа мөсгөө ингээд нүүдэг. Ямааны аж ахуй бол бас ингээд хөгжсөн байж байгаа. Хоньны аж ахуйч гэсэн мөн ингэж хөгждөг. Хонь гээл тэгэхэд хууц, ухам, хуурай гэдэг ингээд бүгдээр ингээд бид нэр яг төлөлөг, зусаг гэл ингээд нэрэлдэг. Яг бол энийг бол бид нэр мал болгоно наснасаар нэрэлдэг. Энэ нь юутай холбоотой гэхээр бид бол хэллэг. Монгол хэл маш их баялаг. Энэ их уламжлалтын энэ соёлыг бол одоо Монголын ард хүмүүс ерөөсөө алдаагүй гэдэг нь л одоо энэ дээр харагдаж байгаа маа. Тэгээд би та бүхэнд өнөөдөр энэ дэлгэрч тавьсан хамгийн одоо гол юм нь бол юу вэ? Гэр. Монгол гэр гэдэг бол дөрвөн улиралдаа зохицсон. Зун яаж ярих вэ? Үйл яаж ярих вэ? Тэгтээ ямар ч одоо үндэстний ясны нэг цагийн дотор өөрийнхөө одоо амьдрал суудаг орон сууцыг барьдаг. Ийм ахаанч байхгүй. Тэрийг нүүлгээд аваа явж болохгүй. Гэтэл энэ бол яг үхэр нүүлгээд аваад явж болдог. Энийг ам байрддаг. Энийг одоо Монгол хүн болгон бариад энэ шалаад бариад энэ үнүүдэ хийгээл ингээл гэрээ зундаа нингэн өвөлдөө зузаа. Энийг ингээд тойруулаад сайхан хуччин. Тэгэхээр бол энэ Монгол гэрийг бол ер нь бол бүх одоо барилгын уран барилгын үндэс гэж болоод үзэж байгаа. За, энэ Монгол одоо энэ Тэмүүжин гээд манай Тэмүүжиний номыг энэ Алексей Гатафуга бичсэн байгаа Гурдан Бат. Энийг бол Монгол орчуулгаар бол хийсэн бас. Тэгээ энэ дээр манай зан нутгар, өндөр гэгийн зан нутгар, ногоон дарих, цагаан дарих гээд энийг бүх үзмүүд бас зөвлөлтийн одоо Эрмитажд байгаа. Энэ бол маш одоо энэ хар хоримын одоо хотын энэ өв бол бас мөн Эрмитажд байж бас их олон одоо тий бид бол энэ одоо үндэсний юм өв соёлоо хөгжүүлэх гэж энэ одоо баялаг бүтээх гэж маш их зүйлүүдийг одоо хийж байгаа. Бидний одоо нэг одоо ганцхан юм гэхэд мөнгөөр одоо маш их гоёлыг байгальсаа зоон хийж байна. Энэ ялгуун гэж брэнд хийж байна. Тэгэл бол одоо үндэсний одоо баялаг үйлдвэрлэгчтэй Монгол улс бол одоо дэмжиж байгаа. Тэгээд одоо бид бол бүх юмаа хийж чадчихлаа. За одоо энэ дээр ингээд бичгээ бол яг хөхөр энэ анхны одоо ном буюу энэ анхны захидлын одоо доктор байна. А энэ 100 жилийнхаа ой зориулсан номыг хуучин худам одоо монгол бичгээрээ ингэж гаргаж байгаа. Энийг бол одоо бүх хүн сурч эхэлнэ одоо түр албаа. А бид нар энэ хүүхдүүдтэй одоо та нарын дээр үзүүлэх тэр алан мэлхий өрхөөсөө гадна нөгөө та нарын бидний жоохон тоглож исэн одоо энэ морь ингээд уралдуулна. За энэ таны морь, энэ миний морь, энэ таны морь, энэ таны морь гэхэл ингээл энэ дээрээс ингээл морь болглаа. За би ингээд ингэж явж байгаа хин хамгийн түрүү нэгдүгürt орох байгаад жишээлбэл хүүхдүүд маань цагаан сараар ингэж тоглодог байгаа. Тэгээд ер нь бол бид нар бол Монгол улс бол маш их үү соёлтой. А энэ үү соёлоо бичигдээгүй ийм соёлоодаа бол хадгалж ингэж байгаа. Тэгээ бидний энэ соёл, Бурятын соёл энэ бол одоо ЮНЕСКО төртол энэ үү соёлын үеийн санд бол бүртгэгдсэн чулуун бичиг маань Чингисийн. Одоо та бүхнийг анхаарал тавьж сонсонд маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.
Монгол улсын эдэршүү Бурят ард түмэнөө амаршална.
Тэнгэрийн өнгөтэй хадгаан бэрж тэргүүн сарын шиний нэгэндээ инх мэд золгороо.
Сайн сайхны бэлэжл лаарлиндээ сайхан жинлэрэ төрлөөрө төвшин амглан илгэрэ инх амглан байх болтугай. Дүүрэн жаргалтай төвшин амглан сар шиндээ сайхан шинлэрэ.
Саашгүй сайны бэлгдэх эцэг дээдсийн заншилт сар шиндээ сайхан шинлэрэ.
Төр улсаараа элбэг дэлбэг төрөл саднаараа бүгдээрээ сайхан шинлээрээ.
За баярлалаа бүхэн. За нэрийг хэлээд тахид үтээ.
Самэну намайг Анар гэдэг 8 дугаар анги 2 дугаар сургуульд энэ центрт байдаг.
За
намайг Игэн Зая гэдэг 5 дугаар ангид сурдаг.
Ямар сургууль?
2 дугаар сургууль.
За.
Намайг Бүнэл хам гэдэг 4-р анги 2 дугаар сургууль сурдаг.
За, бүрхэд.
Намайг Маргат гэдэг 5-р анги 2 дугаар сургууль сурдаг.
Намайг Гал Бадарх гэдэг би 161-р сургуулийн 2-р В ангид сурдаг.
За, чи юм хэмс?
Намайг Төгшин Төр гэдэг 2 дугаар анги 2 дугаар сургууль.
За, чи юм хүнд?
Надад намайг Анар ингээд би нөгөө нэг гочокоро.
За бэрх ямар гоёр эндээ суглараад алаг мөнхий гэж надад тоглох эднээ харвав. Сонинг уу?
Сонин.
За мөнөө нь надад цохинд нэ шүгэв.
Өчтөр гэгэний өчтөр бүжээ ялсан. Өгчтөр гэгэний 3 өнгийн өмнөс гэгэний.
Аа за бэрхнүүд. За гэж игээд сайхан чинлэрэгтэй. Сайхан бэрхэ суржээгтэй.
Баярлалаа.
Мөн бид энэ Монгол консульсаасаа байна мдэ. Тэгээд энэ нэг залуу хүүтэй танилцрээн мдэ. Сайн байна.
Сайн байна.
За нэршний хэмбэ. Юу хэдэг вэ?
Миний нэр Найгал Болнов. Би оюутан.
Хаан сурна.
Багшийн колледжээс 3 тийг курс сурна мдэ.
Аа за. За тийх дээр мөн нэг хүүхдүмнээ алаг мөнхэй гэж наадан байна. Энэ наадан тухай заах хөрөгж та хаш ингээд театр дөрмүүдийн ямар вэ хаш ингээд наад хаш ингээд тоглодог ба мандаа хөрөгөр.
За тий. Алаг мэлхий гэж наадганы мөнөө битүүн өдрөөр наадаг Монгол төмний шаан ихээ наадгаа болно мдэ. Тэгээд алаг мэлхийнд шагаараа 108 шагаагаар үржи тоглоноб. Юунд алаг мэлхий гэж нэрлэм гэхлээр тэр шагаа минь ондоо ондоо өнгөтэй байх юм гэнэ. Аа жишээ нь зүрхэнхэд улаан өнгөтэй байх, сарбуун хар байх, шилбэн сагаан байх, толгоо нь хөхий байх гэгээд тийм. Тэгээд энэ тоглоомны дүрм нь болохоор манай наадагчд хуу суугаад алаг мэлхийн тойрж суугаад тэгээд кубик хайнавд. Тэр кубикний нүхийг хидгэж унана. А хэрвээ дөрөв гэж унаа бол шилбэнд дөрвөн шагаа байх. Тэр энийг авах. А хэрвээ тав гэж унаа юм бол сарбууны 5 шабаг авах. И тэгээд юм шүү. А сүүлэнд 3 шагаа орно. Хэрвээ 3 гэж ороо юм бол хүүлний тэр 3 шагааг авна. И гэж ийм дүрмээр тоглож дуухтан хин их шагаа авна. Тэр тоглогч хоцсон болно.
Байн да. Оюутан хүнд амжилт хүсье. Сайхан шинэлэрээ.
Зэ. Тэгээд бүрээд түмэнд бас шайхан шинэлхийг хүсэн ирвэй.
Сайн даа.
Хүндэт манай радио сонсогчид, өнөөдөр би түүгээ өдөр улаан үдэ хотын Монголын консульство ярж элшилвэг эшэм. Тэгэхээрээ бид мөнөө улаан үдэ Монгол консульствын генеральный консул Цэрин Дорж Ганхуйг тавилзаад байна. Бда сайн байна.
Сайн байна уу.
Өнөө би түүгээ өдрөөр тандя амаршалнам. Тэгээд мөнөө өглөөдөр тэ сагаал хайхан нарымны ерхэн да. Тэгээд лэнгэл сайхан шинэлээрээд.
Баярлаа. Өнөөдөр бол битүүний өдөр буюу одоо жилийн одоо хамгийн сүүлчийн өдөр, өвлийн одоо хамгийн сүүлийн одоо өдөр болж байна. Маргааш одоо хаврын тэргүүн сарын шиний нэгний өдөр одоо шинэ онтойгоо буюу луу жил, хөх луу жилтэйгээ бид бүхэн учран зоолохын өмнөхөн одоо энэ битүүлгээ үлдэж байна.
Өнөөдөр эндээс уулархад эрэхэр олон зон цуглар бувт. Тэгээд нэгэл энэ бүхэн нэрэ явдал мандаа хөршөгд.
Бид нэр битүүлгийг болвол Монгол зон олон болвол одоо энэ байгаа Монгол улс заавн бүрэад хайлмаг тува за мөн одоо Азийн дорнын хэн бүгд л одоо тэмдэглэдэг. Тэгээд энэ бол одоо үндэсний том баяр. Төвхөнд бичснээр бол 13 дугаар зууны үед 1206 онд Чингис хаан одоо Их Монгол улсыг байгуулад байгуулах үедээ одоо айлдсан байдаг. За Их Монгол улсыг байгуулахаас өмнө бол цагаан сарыг намар тэмдэглэдэг байсан байна. Ургацын баяр ийм хэлбэрээр үүнээс хойш Чингис хаан зарлаг болгосноор бол хавар мал төлөх үед энэ юуны цагаан сараа тэмдэглэж яхаа ингэ зарлиг болгочээ. Энэ үеэс хойш бол Монгол зон олон бол тасралтгүй тэмдэглэж ирсэн. Яг нэг хэсэг жоохон тэмдэглэх нь арай саарсан боловч одоо бол сүүлийн үед маш одоо өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг болж байгаа. Энэ бол дөрвөн одоо ач холбогдолтой баяр гэж үздэг. Нэгдүгээрт бол Монгол хүн болгон нас нэмсний баяр гэж тэмдэглэж байгаа. За урд өмнө бол төрсөн өдөр гэж одоо хүн болгон төрсөн өдрөөр юм баяр хийдгүү байсан байна. Ерөөсөө нийтдээ цагаан сарын үеэр бүгдээрээ нас нэмлээ гэж. Тэгээд одоо өвгдээцээ хүндэтгэ тохойноос нь өргөн дээдлж ингэж тэмдэглэдэг юм нас нэмсний баяр байгаа. За хоёр дагаарт нь бол Монгол зан заншил, ёс заншлаа сэргээж, дахиад санаж, сануулж, ирээд үед одоо ахмадууд нь ингээд сануулж тийм ээ. Ахмадаа хөндлөх энэ үднээс ёс заншлаа дээдлсэн юм одоо баяр байгаа. Гурав дагаарт бол өвөг дээдсэн. Энэ залгамж холбоо бий болгоч. Бид нар ёс заншил хэл ёс байхгүйгээр цаашаа өвгдийн хайн сайхан зан заншлыг боломжлох болцоог үзэхээр нь ёс зан заншлыг заавал бид нар ингэж үеийн үед дамжуулж жил болгон сануулж ойлгуулж ингэж явах утгаараа өвгдэйдстэйгээ бас холбогдож байгаа ийм баяр байгаа. За дөрөвдүгээрт нь цагаан сар бол ураг төрлөө мэдэх. За одоо энэ жил хинийд ямар хүүхдүүд мэдлүү, хингэдэг хүүхдэр үү, хаана ажиллаж ийн, ямар амжилт гаргав, тийм ээ. Ингээд бие биенээ мэдж танилцах ийм одоо боломж олгохдаг ийм сайхан баяр байгаа маа. Тийм учраас энэ бол үндэсний баяр. Үндэстэн даяараа гур одоо монголчууд 3 өдөр, за мөн бүрээдүүд бас 3 өдөр ингэж амарч энэ баяраа сайхан тэмдэглэдэг ийм боломжтой.
Энэ оржин ержи явхад эрэмнэ үүднээ 3 мөлс тавиад байв. 3 мөлс тухай мандаа ямар явах заншилва гэж хөрлөгд.
Тэгээ 3 мөсийг бол ер нь Монгол гэр тавихад их тохирн тотгон дээр ууган тавьдаг. Гэр байшин байгаа учраас бид нар бас зүг чигээ харж агаад ингээд зүүн одоо талдаа ингээд тавьсан байгаа. Энэ бол монголчууд юу гэж бэлгшээдгөө гэхээр яг энэ битүүний орой лам бурхан Эгшин зуур дэлхийг тойрч энэ зон олонтой одоо цагаан сарын одоо тойрч ингэж бас ажиглж шинжиж явдаг. Эднэр одоо ямар хуу байна, ёсоо дагж гинүү дагахгүй байна уу гэдгийг нэг ясны одоо шалгалт тэнгэрээс тийм шалгалт буудаг юм байна. Тэгээд энэ үднээс айл болгон хармууг одоо гэртэ оруулахгүй муу бодлыг гаднаа орхиод гэр бол дандаа гэгээлэг, цагаан, өнгөлөг, өөдрөг ийм байдлаар одоо шинэ оноо өгдөх, шинэ оноо амжилтаар өгдөх, өөдрөг сэтгэлээр өгдөх ийм үднээсээ үүдэн дээрээ тийм хаалт хийж мөс тавьдаг. Энийг лам бурхан бас шинжиж ингэж явдаг байна. Энэ үднээс нэг заавал айл болгон гэр бол татхан дээрээ тавьдаг.
Энэ шүүдээ тоглодог алаг мөлхэйгэр наадах харуулд. Нэнэ тэгээд энэмнэ бахааны би түүгээ өдөр наадах бахааныг яхоз аншалтай нэг баха утхатай юм байх юм байхыг мандатрын хөржөгэд.
Тийм. Алаг мөлхий ер нь шагаа наадан гэдэг бол Монгол зон олон за бүрээдүүд бүгд л тоглодог. А энэ алаг мэлхийг бол заавал одоо битүүний өдөр тоглодог боломжтой байгаа. Тэгээ энэ одоо алаг мэлхий бол эв найрыг, урт насыг за тэгээ бас өөдрөг ирээдүйг бас дүлгөөн тогтмол байхыг одоо билэгдсэн ийм амтэн. Тэгээд хүн бол одоо нэг 100 120 насна шүү дээ. Яст мэлхий бол маш тэднээс хэд дахин хэдэн 10 дахин илүү одоо урт насдаг ийм амтэн буянтай амтэн учраас яст мэлхийг одоо дээдлж, яст мэлхийгээ тойрч, яст мэлхийг бүтээж тоглодог. Тэгээ яст мэлхийгээс хэр одоо олон шагаа цуглуулснаа хоцсон нь бол эргчил би ийм одоо азтай байх юм байна гэдэг бас бэлгшээдэг ийм тоглоом байгаа. А домгн гэвэл одоо анд явж байгаад хаан ингээд номсом харавтал яст мэлхийг харавчжээ. Ингээд маш их бодлогширч энэ сайхан одоо урт настай амтныг одоо харамсандаа бас харамсаж үеийн үед одоо энэ яст мэлхийг ингэж болохгүй эв найртай байх урт настай байх үүднээс сануулах үүднээс одоо энэ тоглоомыг одоо сэдэж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд энд бол хүүхдүүд яст мэлхийг одоо янз янзын өнгөөр өрж тоглодог. Гэхдээ өрхтөө бол хүүхдүүд нар зөв юу тойрон суухта эвэлж илэрээ. Харьс жилээр нэг дор суухгүй эвэл жил ингэснээр хүүхдүүд бас танин мэдхийн хиний жил хинтэй би эвэл жил үү ямар жилүүд эвэл жил байдгийг ямар жил харьс жил байдгийг гэдгийг танин мэдхийн хичээл бас явж байгаа давхар. Тэгээд нар зүв тойрч сууна. Яг л монголчууд дандаа нар зүв тойрч одоо шагаага тоглох тоглоомыг ингэж бэлгшээж явдаг. Тэгээд энийг тоглож явах үедээ бол бас зүүрц зүүг хэлэх хүүхд болгон тоглоомд оролцсон. Тиймээс олж бас энэ илүү оролцлоо, тэр илүү оролцлоо гэж байхгүй бүгд оролцоо, бүгд хамтарч бүтээн. Нэгсэндээ
хэдийч хүн наадахыг олон.
Хэдийч хүн наадах болно. Ингэснээр бол найра хаса, наадам дүүгээсэ гэдгийг хоорондоо ярина. Тэгээ хинэн дүү үлээ гэж тэр дүүгээ хамгийн дүүгээсэ хүндэтгэж эхлүүлдэг тоглоом. Ингээд дараа нас хамаахгүй жил хамаагүйгээр ингээд эвэлжээр суудсан учраас нар зүг ингээд шоогоо хаяад шооны нүх яаж унсан тэр тоогоор шагаагаа яст мэлхийгээс ингээд хишиг үрддэг. Яст мэлхийгээс хишиг үрдснээр өөртөө урт нас удаан жаргалыг бас ингээд илүү хураана гэдэг. Мөнх хураахаас илүү шагаа хураахаас илүү урт нас удаан жаргалыг ингээд хурааж яана гэж. Тэгээд айхтар тийм бодож бясалгаж шагаагаа хайж ингээд шоогоо буулгаж ингэж тоглодог. Тэгэхээр хин олон шагаа авсан нь ер нь одоо эрх хичээлдээ илүү их аз хэмтэй байх нэ гэж ингэж бэлгшээдэг.
Тий. Тэр тоглож байх дээр нь харах дээрмний янзын олон өнгөтэй гоё шагаануудаар наадна. Тэгэхээр тэр алаг мөнхөөгөө тэр шагаан дараа зүхөөрн тааруулаад зүхнүүдний хүнэг дороо үеийн яндоо зүхтэй тэр хүүлийн яндоо зүхтэй гэж байж ха байна.
Тий. Энэ алаг мөнхөө бол яг янз бүрийн тоо бол байна. 92-оос 108 хүртэл. За одоо бол манай хүүхдүүд 108 шагаа. 108 шагаагаар тэгээд өнг өнгөтэй. Жишээлбэл одоо алаг мэлхийг өрхтэй эхлээд нуруу насны эхэлж өрдөг. Нуруун дээр ихтэл 36 ийм шагаа байгаа. 36 яг тоотой. Тэгэхээр хүүхдүүд ягаан. Тэгээд ингээ алаг мэлхийг бүгдийн ингээ толгой, хүзүү, чих, нүд, сүүл энний бүтээсний дараа сарву шилб дараа нь ам оруулдаг. Ам оруулахдаа зүрх ганцхан улаан шагыг зүрхний тушаа ингээ тавиад за ам оруулла гэдэг. За түүний дараа бол бөөр тавин тэгээд давсаг. Ингээд хүүхдүүд энэ амтны тухай их мэдээлэлтэй болж хаан юу байрлалтгийн гэдгийг одоо бас ойлголттой болж ингэж
тэгээд нэг юунд дэ ширээд хүүжэ тэр гоё табага болдхон гэдэг холо болдхон тэгээд трени баханыг яхлаар захлан байна үү.
Тэг ингээд битүүлэг гээ эхлэхийн тулд энэ бол одоо тэнгэрт эхний од гарах үед эхний од гарах үед битүүлэг эхэлдэг. А энэ үед бол сар битүү харагдахгүй. Ингээд харах яг харанхуй шүү дээ. Тэгэхээр од эхний од гарангуут л одоо битүүлэг эхэлж байгаа. Ингээд битүүлэг эхлэхдээ бүгдээрээ суудсан, гой дээл утсан өмсөд, эдэн ундаага бүгдийн зэгцэн. Тэгээд одоо энэ битүүлгийг удирдах байгаа хамгийн ахмад наст нь болвол босоод. За одоо өнгөрсөн жил ийм өнгөрч байгаа туулай жил бол ийм сайхан боллоо. Ийм амжилт гарлаа. За одоо ирэх бид нар луу жилтэйгээ маргааш толгох гэж ингээд битүүлэг эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ битүүлэг эхлүүлж болох уу гэж асуув. Тэгэнгүүт бултаараа бол одоо эхлүүлье гэж одоо хураалж байгаа. Тэгээд энэ зөвшөөрөл авсны үндсэндээр тэр удирдах байгаа хамгийн ахмад тастан болвол шүүсэнд гар өрнө. Шүүс гэдэг маань одоо хоньны одоо бүхэл махнууд байна. За хоньны махыг дотор нь бол их бүхэл, дунд бүхэл, бага бүхэл гэж гурван хуваадаг. Гурван хуваасан. Гэхдээ ийм төрийн одоо өнөөдрийн одоо энэ зассан эдээ шүүс бол их бүхэл гэдэгт нь. Их бүхэл гэдэг нь одоо бүх хоньны бүх махыг тавина гэсэн үг. Төлөөлүүлж тавина. За гэдэс одоо дотрыг төлөөлөөд гургалда тавьж байгаа. За тэгээд толгой байна. Толгойг тавихдаа толгойн одоо бүх нүхнүүдийг чих хамар хоолой одоо нүд бүгдийг нь одоо шар тосоор ингэж битүүлдэг. Битүүлж одоо битүү болгож өгч байгаа. Ингээд толгойноос эхэлж одоо юу хөндөн гэж ярьдаг. Хөндөн гэдэг маань одоо шууд огтлно гэсэн үг биш. Энд дээр зураас гаргах тэгээд эрүүг бол заана. Битүүний өөрөө бол одоо хоньны эрүүг ингэж заах хэрэгтэй, жавжиг салгах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд ингэж эрүүг заагаад за одоо ингэж бид нар домнолоо за битүүлэг ингэж ёсоо үйлдэлээ гэж. Тэгээд дараа нь бол ууцыг таллах. Ууцын дээр бас ёснууд хийн. Тэгээд ууц тална гэдэг бол хажуугаас нь өөрлөгөө ингэж зүсээд тэгээд тэндээсээ хишиг түгээдэг. За үүний өмнө түгээхээс өмнө бол ууцаа хөндсөн ууцнаасаа жоохон жоохон одоо юунууд дээжүүд аваад голдуу одоо тийм өөх нас наваад ингээ галын бурханда өргөдөөг. Хамгийн түрүүн галын бурханаа дээдэлдэг. Монгол төм бол галын бурхан бол одоо бидний хамгийн дээдийн дээд юм аа гэд галаар дамжуулж одоо дээд мөнгө тэнгэртэйгээ холбогдож байгаа юм санаа юм. Тэгээ галдаа бол сүү өргөхгүй, цагаан эд өргөж болохгүй, цээрлдэг. Цус янз бүрийн байж болохгүй. Мах байлаа гэх юм бол заавал бүрэн болгосон байх ёстой. Тэгэхээр тавгийн эдээ чирэн дээр зассан эдээг бол цагаан эдээ ба бор эдээ гэж хоёр хувааж байна. За цагаан эдээ бол дандаа сүүнээс хийсэн аарул. Сүүний одоо арх байж болно, сүүний одоо янз бүрийн ийм бүтээгдэхүүнүүд байна. Нөгөө талдаа бор эдээ гэдэг нь мах тэр одоо ул боо тийм борцог ийм төрлийн гурилан бүтээгдэхүүн байна. Тэгээ ийм хоёр үндсэн эдээнээс тогтж байгаа. Тэгээд галын бурхнаа дээдлж галдаа мөргөөд галаа ашаагаад тэгээд галын бурхнаараа дамжуулж өвгдөхөө одоо цаа тутгаараа сүнсийг хооллож гин гэж бас үзэж болно. За үүний дараа бол гэрийн эзэн. За гэрийн эзэн гэдэг бол ер нь бол одоо тахил айл болгон бурхан тахилтай. Гэртээ бурхан тахилтай. Энэ бурхан тахилтай дараагийн дээжээ бас ингэж өргөн. Тэгээд 3 дугаарт нь энэ махыг одоо зүсч хөндөж талж байгаа тэр өндөр настай өөрөө эхэлж амсаад тэгээ үлдснийн бусдад ингээд жижигээрээ ингээд хувааж өгдөг. Хишиг түгээдэг. Ийм 3 дараалтай бол хийн.
За их хоньм байгаа. Тэгээд ингээд өнөөдөр нэ бүрээд орондоо байдаг монгол шүү цуглаж энэ би түгэнгэ өдөрөнд гоё уулзлагаар өнгөргөв хаймтдаа тэгдэр баха энэ өдөр тандаа баха элчлэн орж ир тандараа золгондоо их баяртай байна вэ. Тэгээд тандаа баханы шинэ гарха хөхмөдөн луужлэ цайхан шинлэрэд гарха жилдээ амжилттай урагштай лөөрөнх амгалан байдалтай явтай гэж тандаа хүсэх байна вэ. Хэнда.
За баярлалаа. Ингээд та бүхэн бас ажил ихтэй байгаа бас хагаалга нь одоо бас л битүү цагаан сарда бэлдэж байгаа албан ажил хийж байгаа бас гэр орондоо ингээд тэр их ажиллаа орхиод манай энэ яс одоо нийт монголчин ялгаа авахгүй бид нар чинь бүгдээрээ монгол зан болон бүрээдүүд чинь бас бид нэг үх сааных шүү дээ. Ингээд энэ сайхан баярт ингэж ирж бидний энэ үйл ажиллагааг сурвалж хийж өгч байгаа гэсэнд талархсанаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд та бүхэнд юм өнөөдөр сайхан сайн бит сайхан битүүрээд ирж байгаа луу жилдээ эвнэ айртай эрүүл сарвал ажил үйлс нөөдрөг за энэ FM одоо радиогийн дуу хоолой улам олон төгс улам олон одоо сонсогч та болох ий гэрүүлийг төвшүүлж байна. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шиндээрээ.
За сайн да баярлалаа.